Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventąjį raštą.
Iš Marijos radijos studijos Vilniuje laida Pažinkime šventąjį raštą su Marijonu kunigu Vaclovu Aliuliu. Kunigui talkininkauja Gintarė Minkevičienė. Laidoje susipažįstame su Evangelija pagal Luką. Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen. Sveikinu Gintarėlę, sveikinu mylasis klausytojus ir klausytojus. Štai dėkui Dievui dar vieną savaitėlę turėjom. Dar vieno pirmadienio sulaukim ir tikimės vėl atsigavinti savo dvasą ir daug susimastyti, nes jau prieiname prie Jėzaus kančios, prie Jėzaus ir maldos alyvų sode ir suėmimo ir teismo. Kadangi skaitome Evangeliją pagal Luką, tai galite pasekti atsivertę Evangeliją pagal Luką 22 skyrius nuo 39 eilutės. Paskaitysim ir gretimų, kai kurias ištraukas, kai kurios gal plačiau tą patį dalyką pasakoja. Pavyzdžiui, po šito iš Luko paskaitysime ir Morkaus pasakojimą. Dabar pradama Lukomo pasakojimo nuo 22 skyrius 39.
Išėjęs iš ten, Jėzus savo įpročių pasuko į alyvų kalną. Įkandin nuėjo ir mokiniai. Atėjus į vietą, jis įspėjo. Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą.
Mes meldžiame saugok, neleis mūsų gundyti. Čia Jėzus įspėjo melskitės, kad neįkliūtumėte į pagundą.
Jis atitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis.
Koks įdomus atstumo pamatavimas. Kiek vidutiniškai nusviedžiamas akmuo gerokos varsnos.
Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs. Tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Atsikėlęs po maldos, jis atėjo pas mokinius ir rado juos iš liūdesio užmigusius. Jis tarė jiems, kodėl miegate, kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą.
Taip ir apie pečiuročiusį angelą.
Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantis žemin.
Siaubinga, siaubinga. Kartais abejo ir būna taip, kad žmogus krūvinai prakaituotų. Pasirodo, kariai fronte buvę, kai kurie žino šitą. Ta patirdavo iš didelės įtampos, iš pavojaus baimės, iš tokio nepaprasto dvasinio įtempimo. Net ir kapiliarai kartais pradeda krūpinėti ir maišyti su prakaitu. Angelas pasirodė, pastiprino. Čia primena, kaip angelas pasirodė kadaise. Pranaša Elija pastiprino, pagodė, padrasino. Tai minima pirmojo karalių knygoje. Kaip matome, Naujasis testamentas daug kur atliepia Senajam testamentui. Gana trumpai čia šventasis Lukas pasakoja apie Jėzaus maldą alyvų sode. Paklausysime ir ką šventasis Morkus yra užrašęs Petro palydovas.
Jie atėjo į ūkį vadinamą Getsemanę. Jėzus sako mokiniams, pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi. Pasiėmęs draugę Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogastauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi. Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite.
Žiūrėkit, dažnai šios tris mokinius vesdavosi ten, kur kitų mokinių visą nevesdavo, sakytume čia, jo patikėtiniai, ir bent jūs ištikimiausiai pabūkite su manimi šią sielvarto valandą. Pasižiūrėsim, kaip tas jiems sekėsi.
Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima, jį aplenktų toji valanda. Jis sakė: Aba, tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šito taurę. Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu.
Švelnumo žodis, Aba, sakytume kaip tėti, tėvelį. Taip nuoširdžiai kreipiasi jam žinai tėvą. O kaip mokiniai?
Paskui grįžta, randa juos miegančius ir taria Petrui: Simonai, tu miegi? Neįstengi ne vienos valandos pabudėti? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais.
Šventasis Morkus, žinom, Petro palydovas, nepraleidžia progos, negi uždrožti Petrui. Petras turėjo tokią mintį prisipažinti visą savo klaidas. Mokėkit, kad melstumėtės dvasia ryštinga, kūnas silpnas. Bet Lukas randa labai įdomų niuansą, rado juos iš liūdesio užmigusius. Kitas iki liūdesio žmogus neužminga, bet gali taip toks pasilieka bejėgis, kad tiesiog iš didelio liūdnumo užmigo užsnūdo. Lukas truputį padaisina tuos viršus apaštalus. Tai dar kartą nuėjęs meldėsi tais pačiais žodžiais ir kas toliau?
Ir vėl sugrįžęs rado juos miegančius. Jų akis buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis ateina trečią kartą ir tarė jiems: Vis dar tebe miegate, tebe siilsite, gana, atėjo valanda. Štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat.
Taigi žmogaus sūnumi paprastai vandindavo save. Tai yra ir Seno Testamento garbingas aptarimas Dievui artimo žmogaus. Kelkitės, ateikime, ir kas su tuo būriu ateina?
Jam bekalbant pasirodė būrys, o priekyje ėjo vienas iš dvylikos, Judas. Jis prisertino prie Jėzaus jo pabučiuoti. Jėzus jam tarė: Judai, pabučiavimu tu išduodi žmogaus sūnų?
Mes pripratę, kad pabučiavimas rodo ypatingą nuoširdumą prisirišimą, bet tai tais laikais buvo ir pagarbos pareiškimas. Štai lankosi Fariziejaus Simono namuose, kur nusidėlė, kojas nušluostys, priekaištai jam: Kai aš atėjau, tu manęs nepabučiavai. Pasveikinimo pagarbos neparodai čia. Nerodo ypatingos artimos bičiulystės, tai buvo įprasta, kad pasveikindamas mokinys mokytoją pabučiuoja. Ir kas tada darosi, Jėzui pabučiavus?
Jėzaus bičiuliai, matydami, kas bus, paklausė: Viešpatie, gal kirsti kalaviju? Vienas iš jų puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Bet Jėzus sudraudė: Liaukitės, gana. Ir palietęs tarno ausį, išgydė ją.
Tai įdomus nuotykis su ta sužeista ausimi. Mini taip ir Lukas, ir Morkus taip pat. Net ir Jonas. Jonas pasako, kas tas narsuolis buvo. Simonas Petras, kuris turėjo kalavijas įtraukį, štik geriausio kunigo tarną nukirto dešinę ausį. Nu, ar ta nulėkė ta ausis, greičiau gal sužeista, kad Jėzus palietęs išgydė. Apie tai, apie išgydymą mini tik tai šventasis Lukas. Bet šitas Petro pasmarkavimas atsilieps toliau. Šitai pasismarkavęs Petras toliau bus išsigandęs ir susitraukęs. O ką pasakė atėjusiems?
Atėjusiems jo suimti aukštiesiems kunigams, šventyklos apsaugos viršininkams ir seniūnams, jis pasakė: Ar aš koks plėšikas, kad išėjote prieš mane su kalavijais ir vėzdais? Kai būdavau kasdien su jumis šventykloje, jūs nepakėlėte prieš mane rankos. Taip, dabar atėjo jūsų valanda, tamsybių siautėjimas.
Tamsybių siautėjimas. Čia galima matyti aluziją į tai, kaip po gundimo dykumoje evangelistas sako: Velnias pasitraukė nuo jo iki laiko. iki tam tikro laiko, kada vėl bus jam leista prisertinti prie Jėzaus. Tai dabar ir atėjo tas laikas, kada jis gali siautėti, kada Jėzus suima, kaip atsiprašau, tarytum kokį plėšiką, nesuimė kaip mokytoja, visis kaip susislapstantį nusidėlį, o visi mokiniai, ką Morkus sako, taip pat tarsi plėšikų išėti sugauti manęs, su kalėjais ir vėzdais. Kasdien būdavau pas jūs mokiu šventyklų, jūs manęs nesuimėte, tačiau teisipildo raštai. Taigi tas taip jūs autėjimas ir buvo ir Senajame testamente, minimas numatytas, ir sako, tu įsipildyti, kas išpranašauta, nes įprašai, tai Senasis testamentas švento rašto. Tada palikė jį visi, mokiniai pabėgo. Vienas jaunuolis sekė iš paskos, susikupęs į drobulę, įčiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Numanoma, kad tas jaunuolis tai ir bus pats Morkus, kuris šitą nuotrupę atsimena, nes nei Matas, nei Lukas, nei Jonas šitos detalės nemini. Bet visi narsuoliai pabėgo per traukėlį.
Grįžtame į eterį, primename, jog jūs girdite laidą Pažinkime šventąjį raštą.
Grįžtame prie šventojo rašto eilučių.
Suėmė Jėzų, jie nusivedė jį ir atvedė į vyriausiojo kunigo rūmus.
Taigi, Jonas trupučiuką daugiau pasako.
Ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Mat jis buvo anų metų vyriausiojo kunigo Kajafo uošvis. Tai tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pataręs. Verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą.
Taigi įdomu, kad ne tik tai dabartinis vyriausias kunigas čia pagerbiamas, bet labai įtankingas buvo anksčiau tas pareigas jas, vyriausio kunigo pareigas jas, Anas. Senesniai žmonės atsimena posakį, nuo įnošiaus vėkai pošiaus. Čia atvedė pas Aną pasteką senovinę formą. Lenkiškai Anas yra Anaš, o Kajafas yra Kaifaš. Tai lietuviškai mūsų seneliai padarė iš vieno padarė Einošių, iš kito kaip Ošių. Eiku, kur tą patį vedžioja po kelis kartus, tai sako, prie nuo Nošios vaikai kaip Ošiaus, kaip dabar daug kur pas valdininkus ir tam turi tarnauti vienas langelis, kad nereikėtų vekščyti nuo Einošios vaikai kaip Ošiaus. Čia neįtin rimtas momentas, kurį prisiminam, bet mūsų liaudis turi tokį daimarčiuką ir mes jį prisiminame, žinome, iš kur jis atsirado. O kuo tai kvepia? Tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pataręs, verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą. Taigi, jautė pavojų dėl Jėzaus veiklos, jiems svarbiausia buvo Jėzaus politinis pavojus, kad romėnai gali imtis slopinti dėl Jėzaus gyrančius neramumus. Tai verčiau jį vienas likviduoti, o ne kad kiltų neramumai ir romėnai turėtų žiauriai visus malšinti. Jie skaičiavimas blogas buvo nepavyko. Ir kągi mūsų vargšas Petras?
Petras sekė iš tolo. Kiemo viduryje žmonės susikūrė ugnį ir susėdo ratu. Petras atsisėdo kartu. Viena tarnaitė, pamačiusi jį sėdinti prie šviesą, įsižiūrėjo ir pasakė: ir šitas buvo kartu su juo. Bet jis išsigynė: moterie, nepažįstu jo. Netrukus kažkas kitas jį pamatė, tarė: ir tu esi iš jų. Petras atkirto: ką tu, žmogau, tik jau ne aš. Maždaug po valandos dar kažinkas ėmė atkakliai tvirtinti: tikrai šitas buvo su juo, juk jis galilėjietis. Petras atsakė: žmogau, aš nesuprantu, ką tu sakai.
Ką sakai? Tai yra toks jau narsus išsigynimas, bet vis dar ne taip piktai. Kiti evangelistai paminėjo, kad Petras net ir Dievą gojosi, reiškia prisiekinėjo, kad nepažįstas. Suprantame šitą Petro išgąstį, kadangi jis buvo ką tik su kalaviju pasišvaistęs ir kažkuriam dabar pakliuvęs tarp sužeistojo draugų, tai čia jam galėjo būti vietoje teismas, liaudės teismas. Žodžiu, įsigando rimtai, o be to žinome, Petras karštuolis, užsidega greitai, pasirodo kitaip ir perdega. Ir tuoj pat,
dar jam kalbant, pragydo gaidys. Tuomet viešpats atsigrėžė ir pažvelgė į Petrą. Petras atsiminė jam pasakytą viešpatė žodį: dar gaidžiui nepragydus, šiandien tu tris kartus manęs išsiginsi. Jis išėjo laukan ir karčiai pravirko.
Tik Lukas pamini tą Jėzaus žvilgsnį. Aš skritai čia tokių turim gražių nuotrupų šventojo Luko evangelijoje, kur jau nerandame gretimose evangelijose. Vienas žodelis, o jie daug pasako. Mokiniai užmigo iš liūdesio. Petras pravirko, Jėzaus žvilgsnį pamatęs. Psichologiška, pasaklu, ir kartu, subtilu, švelnu, kaip veikia žmogų išgąstis. Bet keista, kad tokį, sakytume, nepastovų žmogų Jėzus vis dėlto pasirinko, kokį parinko bažnyčios vyriausiųjų ganytojų. Tai pagal mūsų skaičiavimus tai neturėjo būti kokį nors labiau apsimastantį, kokį Jokūbą galėjo paskirti. Bet šitas, kad ir krištuolis, bet jis labai ištikimas, labai prisirėšęs ir galų gale, kai jį suriš ir ves žemyn galą nukryžiuoti, jau nebesispardys, nebėgs. Galėtume pasiklausyti, kaip šventasis Jonas aprašo šitą įvykį. Čia pasakyta kitas mokinys, tai prastai autorius nenori savo vardo minėti, tai vadina kitų mokinių, arba mokinys, kurį Jėzus mylėjo. Paskutinį vakarienį, žinom, Petras pasišnipždėjo su tuo mokiniu, kurį Jėzus mylėjo, kuris prie Jėzus prisiklaudęs buvo. O toliau pasirodys, kad jie pirmieji bėgs prie Kristaus kapo. Vyresnis Petras, jaunutis Jonas, rasdavo kažkaip gerą supratimą, kaip Jonas pasakoja šitą Petro nelaimę.
Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausiųjų kunigu ir įėjo paskui Jėzų į vyriausiojo kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiojų kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininke ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui: ar tik ir tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Šis atsakė: o ne. Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi.
Taigi dabar aplinkiniai paklausė, kas čia toliau.
Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus ją...
Pagal šitą pasakojimą, žinau, kad Petras įsigynė Jėzų dar atvedama į teismą. Pastebėjome, gal vieno žodelio gerai nepastebėjome, sako, kaip čia jie, tie vyriausio kunigo tarnai, kuo dar nepripažįsta Jėzaus įsigynimo, Petro įsigynimo, Jėzų prisako, togi galilėjietis, iš kur tai? Tarmė išduoda, vadinasi, iš to krašto, ten būsi atėjęs. Ir Jonas taip pat rašo, kad aplinkininkai klausė, tasi gininėne, tada vienas vyriausio kunigo tarnų giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė: argi aš nemačiau tavęs sode kartu su juo. Petras ir vėl įsigynė ir to jau pragydo gaidys. Matom, Petras buvo rimtai čia pričiuptas kaip kaltininkas, kaip švaistėsis. Nes Jonas buvo žinomas, kad Jėzus mokinys ir niekas jau nepriekaištavo, o Petras žuvo per savo narsumą. Ir toliau vyksta tardymas. O dar prieš tardymą dar vadovai, dar sargai, čia žydų apsauginiai šventyklos sargyba Jėzų saugojo, suėmė ir tyčiojosi. Kaip šventasis Lukas pasakoja apie tai.
Jėzų saugantis vyrai tyčiojosi iš jo ir mušė. Uždengę jam akis, jie klausinėjo: pranašauk, kas tave užgavo? Ir visaip kitaip įžeidinėjo jį. Rytui išaušus susirinko tautos seniūnai, aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai. Jie atsivezdino Jėzų į savo tarybą.
Taip,
ir
tame šitoje aukštoje taryboje bus galutinis Jėzaus pasmerkimas. Matas ir Morkus pamini, kad ir vakare atvedus į aukščiausiojo kunigo rūmus jau buvo vienas pasimatymas su ta taryba, bet dar sprendimo nebuvo. Galutinis sprendimas iš ryto, ryto išaušus. Ir Lukas tik šitą posėdį ir aprašinėja.
Ir reikalavo: jei tu Mesijas, tai prisipažink mums. Jėzus atsiliepė: jeigu jums ir pasakysiu, vis tiek manim netikėsite. O jei paklausiu, man neatsakysite. Tačiau nuo šio meto žmogaus sūnus sėdės Dievo galybės dešinėje. Tada jie visi sujudo klausti: tai tu esi Dievo sūnus? O jis atsakė: jūs pasakėte, kad aš esu. Tuomet jie tarė: kam dar mums liudytojai? Mes girdėjome iš jo paties lūpų.
Taip išeina, kad pačiame teismo posėdyje Jėzus nusikalto ir už tai dabar jį gali nuteisti. Jūs tai pasakėte. Viena prasme būtų: tai jūs taip sakote, ne aš. Bet dažniausiai šitą evangeliją matome, kad tokiu atveju sako: tu sakai, reiškia, tu teisybę sakai. Taip yra, kaip sakai. Ir jis prisipažįsta: Dievo sūnus. Dievo sūnumi buvo vadinami ir šiaip padorų žmonės, Dievo mylimi vaikai. Bet čia kontekstas daug reikšmingesnis, daug svaresnis. Tu matysite žmogaus sūnų. Žmogaus sūnus, tai aš, tikras žmogus, sėdės Dievo galybės dešinėje. Dešinėje sėdėti, tai reiškia tokią pačią valdžią ir garbę turėti. Sižiūrėkime, ką Morkus sako, antrąjį dalis jo pasakojimo.
Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį klausė: ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus? Jėzus jam atsakė: taip, aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužių šaukdamas: kam dar mums liudytojai? Girdėjote apižodžiavimą, kaip jums regis? Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė į jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumščiais ir reikalavo: pranašauk, o tarnai daužė jį per veidą.
Štai gražus elgesys, gražus. Kai teisme kaltinamasis jau mušamas, daužamas, pjaudomas. Ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus? Vienas iš mano bičiulių kunigų suabejojęs, ar galėjo žydų teismas pasmerkti Jėzų už tai, kad jis save vadina Dievo sūnumi. Nes ir šiaip padorus žmogus buvo vadinamas Dievo sūnumi. Bet matom pagal kontekstą, kad daug daugiau kas apsupa šitą posakį. Kad aukščiausiojo sūnus, kad šlovingojo sūnų, šlovingojo čia vienatinio Dievo. Tai nužičiu pasakoma. Ir kad mane, tikrą žmogų, žmogaus sūnų, pamatysite visagalio dešinėje. Tai kas debesyse. Čia ir paskutinio atėjimas į paskutinį teismą nusakomas. Rodo, kad čia ne šiaip geras žmogelis, kuris save Dievo vaiko laiko, bet kad ypatingų būdų, vienatinių būdų, Jėzus pripažįsta save Dievo sūnumi. Lygiu su tėvu, nes kieno dešinėje sėdi, yra lygus tam, kuris yra centre. Atsikvėpsime.
Pažinkime šventą į raštą.
Baigėme 22 skyrių Evangelijos pagal Luką, pereiname į 23.
Visas susirinkimas atsistojo ir nusivedė Jėzų pas Pilotą. Ten jie ėmė jį skūsti, sakydami: mes nustatėme, kad šitas kiršina mūsų tautą ir draudžia mokėti ciesorių mokesčius. Jis tvirtina, esas Mesijas ir karalius. Tada Pilotas paklausė: ar tu esi žydų karalius? Jėzus jam atsakė: tu pasakei.
Ja, tik mes turėjom tu pasakyti, tu tas ne aš. Bet čia yra patvirtinimas, teisybė tu sakai. Matome, du teismai, dviejopas kaltinimas. Dvasinėme žydų teisme kaltė, kad jis būdamas žmogus stato save šalia aukščiausio vienatinio dievų, dievo savilaiku. O rumėnams, atsiprašau, pasikarkit jūs su savo teologiniais ginčiais. Svarbu, ar jisai nedrumščia žmonių ir nedrumščia mokesčius mokėti. Imperatoriui, pasirodo, skelbėsi Mesijas karalius ir draudžia mokėti mokesčius. Nors niekad Jėzus to nedarė, atvirčiai sakė: kas ciesoriaus ciesorį, atiduokit. Imperatorius pinigus leidžia jais ir juos surenka. Taip, tu pasakėjai, bet čia kita prasme, nes vien dėl šito dar Pilotas be įrodymų nelinkęs Jėzaus pasmerkti.
Pilotas tarė aukštiesiems kunigams ir miniai: aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės. Bet jie vis atkakliau tvirtino: jis savo mokslu kursto tautą visoje Judėjoje, nuo Galilėjos iki čia.
Tai, kad visoje Judėjoje ir nuo Galilėjos į pietinį dalis šventosios žemės, o Galilėja šiaurinė. Ir kas bus? Pilotui nemaloni šitą istoriją, šitą bylą. O jis mielai perduos kitam valdovui, pasiūs pas Erodą, pas ano Erodo didžiojo sūnų, Erodą Antipą, kuris turėjo Galilėjo karaliaus titulą.
Tai išgirdęs Pilotas paklausė: ar tas vyras galilėjietis? Sužinojęs, kad Jėzus iš Erodo valdų, nusintė jį pas Erodą, kuris irgi buvo tomis dienomis Jeruzalėje. Erodas, pamatęs Jėzų, labai apsidžiaugė. Mat jis jau pirmiau norėjo jį išvysti, nes buvo apie jį girdėjęs ir tikėjosi pamatysęs jį darantį kokį nors stebuklą. Jis ėmė jį visaip klausinėti, bet Jėzus jam neatsakinėjo. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai apstoja be paliovos jį kaltino. Tada Erodas su savo palyda Jėzų paniekino ir išjuokė. Paskui, aprengęs jį baltų drabužių, pasiuntė atgal Pilotui. Tą dieną Erodas ir Pilotas tapo draugais, o seniau jie pykosi.
Taigi draugai, kadangi Pilotas pagerbė Erodą kaip valdovą, kuriam Jėzus pavaldus, nu, tada pagerėjo jų santykiai, susimokė du nedorėliai, vieną nekaltą įsmergdami. Ir kaip aš sugražina pas Pilotą, Pilotas vėl pripažins nekaltumą.
Pilotas sušaukęs aukštuosius kunigus, seniūnus ir liaudį pareiškė: jūs atvedėte man šį žmogų, kaltindami jį liaudės kurstimu. Bet aš, jį apklausęs jūsų akise, neradau ne vienos jam primetamos kaltės. Taip pat ir Erodas nesugražino jį atgal. Taigi jis nėra padaręs nieko, kas būtų verta mirties bausmės. Tad aš nuplakdinsiu jį ir paleisiu.
Keistas būdas nekaltą žmogų atvedė reikalavant mirties bausmės, nu tai eiti ir pasotinti jų kraujo troškimui, tai nublagdinsiu, paleisiu. Bet jeigu kaltės nemandė, tai už kągi tu jį plagdinsi. Bet čia yra mat laviravimas, čia norėtų tarsi, kad būtų vilkas sotas savi sveika, vis nebus sveika nuplakta, o vilkas dar nebus sotas, nes jis nori mirties brendimo. Nevykęs Piloto politikavimas. Bet vis tiek skelbė nekaltumą.
Tuomet jie visi ėmė šaukti: mirti šitam, paleisk mums Barabą. O Barabas buvo patekęs į kalėjimą už kažkokį maištą mieste ir žmogžudystę. Norėdamas paleisti Jėzų, Pilotas dar kartą kreipėsi į juos, bet jie nesiliovė šaukę: ant kryžiaus jį. Tada jis trečią kartą klausė: o kągi piktą jis yra padaręs? Aš jame neradau nieko, už ką vertėtų mirtimi bausti. Taigi nuplagdinsiu jį ir paleisiu. Tačiau jie garsiai šaukdami vis nesiliovė reikalauti, kad jis būtų prikaltas prie kryžiaus. Ir jų šauksmai ėjo vis markin.
Įtampa keila, įtampa keila. Pilotas pradėjo nusileisti ir matome, geruoju nesibaigs. Kaip pasakoja Matas šią istoriją?
Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio jį norėdavo. Tuomet jis turėjo garsų kalinį, vardu Barabą. Taigi žmonėms susirinkus Pilotas paklausė: katrą norite, kad jums paleisčiau, Barabą ar Jėzų, vadinamą Mesiju? Mat jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. Sėdinčiam teismo krasėje Pilotui žmona atsiuntė įspėjimą: nieko nedaryk šiam teisėjam. Šiąnakt sapne aš labai dėl jo kentėjau. Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmonės, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų. Tuomet valdytojas jiems tarė: katrą norite, kad jums paleisčiau? Jie šaukė: Barabą.
Ir mes šaukim Barabą, kaip nekaltą žmogų smerkėme. O kas tas Barabas? Morkus paaiškina, kad tai buvo suimta su maištininkais, sąmyšio metu jie buvo nužudę žmogų. Tai matyt nebuvo šiaip eilinis plėšikas, bet tam tikra prasme politinis nusikaltėlis. Ir sąmyšiai, kurie dažnai kildavo, buvo nužudę žmogų. O jį mat nori padaryti į tautinį didvyrių ir išvaduoti, o Jėzų, pasaulio gelbėtoje, nužudyti. Ir Matas sako, kad tai aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmonės. Paklausom.
Pilotas paklausė: kągi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju? Jie visi rėkė: ant kryžiaus jį. Jis klausė: o kągi piktai yra padaręs? Bet jie dar garsiau šaukė: ant kryžiaus jį.
Taip, nesiseka, nesiseka Pilotui laviruoti ir galiausiai Pilotas pasiduoda.
Tada Pilotas nusprendė patenkinti jų reikalavimą. Jis paleido įkalintą jį už maištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, o Jėzų atidavė jų valiai.
Matas ir Morkus dar kalba apie pasityčiojimą, apie erškėčių vainiką. Lukas irgi mini nuplagdinimą taip, kad nuplagdinsiu, paleisiu. O Morkus ir Matas pamini, kad taip iš tiesų tai ir įvykdė, nuplagdino ir atidėvė nukryžiuoti. Buvo ir tokia procedūra, kad tą mirties sprendimą dar baisesnį padarytų, būdavo ir nuplakimas. Tai šios dienos istorijos nagrinėjimai tokie, liūdni Petro įsiginimas, bet jis ir atgailauja. Ir net Luko yra žuomina už tai dar anksčiau, kai per paskutinę vakarienę Petrą įspėjo, kad tu įsiginsi, bet sakė, aš melsiuosi už tave ir sustiprės, tu stiprinsi savo brolius. Taigi Jėzus meldėsi už jį, kad Petras turėtų ir gailestį, ir drąsos pripažinti, atgailauti, ir patyręs savo trapumą būtų paskui gailestingas kitiems, kurie taip pat su visomis silpnybėmis ateina, glaudžiasi ir susvyruoja, ir reikia juos pakelti ir padrasinti. Trukėlę darome, po jos mėginsime kalbėtis, atsakinėti į jūsų šios dienos klausimus. Turime ir vieną seną, gal jį paskiausiai paliksime.
Veronika klausė, nuo ko pradėti pensininkui, kuris nuo vaikystės apleido tikėjimą, užmiršo maldas ir nelanko bažnyčios?
Dieve mūsų kalbėti. Dieve mūsų kalbėti, o paskui pamažu viskas ateis.
Sulaukėme Antano žinutės. Ar šventojo rašto kūrėjai galėjo taip suformuluoti tekstą, kad ateityje joks nelojalumas ar prieštaravimas jiems nepakenktų?
Matot, čia klausimas, ar galėjau suformuluoti, ar suformulavau. Atrodo, nagrinėjant, kad pakankamai aiškiai ir pagrįstai suformulavau. O mėginti, dar klausti, dar tyrinėti, tai visada galima. Tiek, kad tikime, kadangi šventasis raštas, tai šventosios dvasios įkvėpimo rašytas, tai absurdų jame nėra. Ačiū.
Dar viena žinutė. Evangelijoje pagal Matą yra vieta, kur Jėzus pagydo Petro uošvę. Iš kur Petras galėjo turėti uošvę, jeigu neturėjo žmonos?
O kas jums sakė, kad jis neturėjo žmonos? Jie turbūt visi buvo vedę išskyrus nuo jauniausiai Joną. Ir yra palaiminimas tiems, kurie palieka namus, vaikus ir net žmonas ir viską ir eina su viešpačiu. Nemanykit, kad Jėzus senbernių būrį susirinko.
Mums paskambino Eugenija iš Kauno.
Prašom.
Aš norėjau paklausti, galbūt ir ne į temą, bet kad niekada kitaip negali prisiskambinti. Tai pasakykit, prašau, man tokį dalyką. Ketvirtoji dalis rožinio ir ten penktoji paslėpinys, kur Marija tovi priešai slibinas ir Marija pabėga, gimdo. Ką čia turi bendro su Marijos vainikavimu danguje, kada jin paimta į dangų buvo?
Suprantu, ko klausia.
Kodėl čia yra interpaipinė, kur atrodo visai nesiderina. Ir ketvirta paslaptis, tai galbūt reikia suprasti, kad Kristus ateina ją prikelti, dar čia galima įsivaizduoti. Ketvirtą slėpinį, bet jau penktą tai mūsų žemiškų protų nelabai suvokiama, kad čia derintųsi Marijos danguje vainikavimas.
Aišku, tai nėra tiesiog vainikavimas vaizduotas. Ir šita scena, kuri moteris apsisiautusi saulę, tiesiog vis dėlto bažnyčią vaizduoja. O pritaikyta Marijos vainikavimui tik dėl kitų detalių, kadangi apsisiauti saulę, vainikas ir galvos, todėl ir gretinamas šita švento rašto vieta prie Marijos apvainikavimo. Bet tai nesvarbiausias dalykas yra visos detalės vainikavimui. Tiesą sakant, prisipažįstu, kad kunigas Česlovas Kavaliauskas, kai lankiau jį porą dienų prieš mirtį, liepė mums atkreipė dėmesį į šitai, kad kosminę reikšmę turi Marijos išaukštinimas danguje. Marija ir bažnyčia, bažnyčia ir Marija viena kita vaizduoja, atliepia, ir tas garbusis švento rašto vertėjas priėjęs mintį, kad Marijos išaukštinimas turi ir kosminę reikšmę, reikšmingas visam pasauliui. Taigi tas vaizdas moteris pas saulės, po kojų vainikas ant galvos, po kojų mėno, o virš galvos vainikas, tai šitas pats vaizdas tinka Marijos apvainikavimui. O ne visa ta istorija apie slibino puolimą. Slibino puolimas, žinoma, tinka ir Marijai, kadangi buvo užpultas ir kankinamas jos mylimasis sūnus, bet ir bažnyčiai, kuri protarpiais amžiais vis puldinėjama. Nežinau, ar viską atsakiau, bet ak, žiūrim, kaip jau dėl laizdo su vainiku, saulė apsiautusi, tai tinka. O pats tas bėgimas į tyrus ir piktosios dvasios puolimas daugiau vaizduoja bažnyčią. Bet šventieji tėvai ir Augustinas ir kiti jau sakė, kad didelis yra panašumas tarp Marijos, Jėzaus motinos ir Kristaus bažnyčios, kurie yra kartu ir tarnaitė Dievo ir gimdytoje, Kristaus brolių gimdytoje, tikinčiųjų gimdytoje. Dėkui, ir dar vieną turim iš praeito karto, kodėl Jehovos liudytojai aiškina, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ant stulpo. Biblijoje nerandu. Įtvirtina, kad Jėzus buvo prikaltas prie paprasto medinio stulpo. Tai buvo vienas medis, o ne du sukaltos kryžmos. Atsiprašau, nesu Jehovos liudytojų atstovas, kad turėčiau aiškinti, kodėl jie taip kalba. Jeigu daug kas, daug ką labai savotiškai kalba ir reikėtų juos klausti. Iš tiesų, čia yra istorijos klausimas. Istorikai vis dėlto numatranda, kad anais laikais nukryžiavimo bausmė buvo žiauriausia viena, gal da žiauresnis ant smaigo pamovimas, ir kad būdavo būtent dvi kryžmos, kad statmeninis jau būdavęs nekartą iš anksto įkastas ir laukė aukos, o nuteistasis tik tai skersinį nusineždavo, kad galėtų nusinešti visą rastą, kilometrą ar kiek, dažnai dar nuklaptas klavų jau netekęs, pasmerktasis tai būtų neįmanoma, įsivaizduojama. Taip kad istorijos duomenys rodo pagal tų laikų papročius, kai būdavo kryžiaus mirtimi nubausti, tikri ar netikri nusikaltėliai baudžiami, rodo vis dėlto ne vieną stulpą, o dvi kryžmas. To kart sudė.
Sudė. Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą iš Marijos radijos studijos Vilniuje. Laidos vedėjas Marijonų kunigas Vaclovas Aliulis. Kunigui talkininkavo Gintarė Minkevičienė.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą.